La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Stimați ascultători, dragi prieteni, bine v-am găsit la ediția de astăzi a acestei emisiuni. Sunt Gabriel Bica, realizatorul ei, și mă bucur să vă întâmpin pe toți iubitorii Scripturilor și să vă invit să mai zăbovim astăzi împreună cu Zaharia Bica pe ultima parte a cărții Proverbele lui Solomon, partea a doua a capitolului 31. Din primele 9 versete ale acestui capitol, dacă vă mai amintiți, am văzut noi chipul femeii înțelepte, desprins din vorbele ei. Din următoarele versete, versetele 10 la 31, vom vedea astăzi chipul femeii înțelepte, a femeii plăcute Domnului, chip desprins de această dată din faptele ei, din acțiunile ei, din modul ei de relaționare la realitatea care o înconjoară. Acest chip deosebit de frumos, cred eu, și îl dorește orice femeie temătoare de Dumnezeu și care vrea să placă Domnului. Și, după cum vom vedea, cu toate că reprezintă un ideal feminin, acest ideal nu este nici pe departe unul utopic, irealizabil. Bineînțeles, pentru acele femei care sunt temătoare de Dumnezeu, așa cum spuneam. Așadar, se pare că ediția de astăzi se adresează numai femeilor. Și în cazul acesta am greșit adineaori când m-am adresat cu stimați ascultători. Trebuia să spun stimate ascultătoare. Dar totuși n-am greșit, pentru că, deși ediția de astăzi se adresează în mod special ascultătoarelor noastre, totuși și bărbații au ceva important de învățat astăzi. De aceea vă invit să rămâneți cu toții pe recepție și vă doresc audiție plăcută și folositoare.
Textul de astăzi am ajuns la capătul cărții Proverbele lui Solomon, dar nu la sfârșitul ei, pentru că înțelepciunea lui Dumnezeu, care este nemăsurată, nu poate fi înmagazinată în 31 de capitole câte am parcurs noi, inclusiv în întâlnirea aceasta. Această prea frumoasă carte, asupra căruia vă îndemn să reveniți, pentru că și prin ea Duhul Sfânt ne construiește caracterul, așa cum am văzut, s-a adresat deopotrivă, se adresează, se va adresa bărbaților, femeilor, celor tineri, celor în vârstă, oamenilor bogați, oamenilor săraci, supușilor și regilor, oamenilor cu înțelepciune mai puțină, oamenilor foarte înțelepți, tuturora deopotrivă Dumnezeu le este suficient pentru ca să-i formeze, să-i crească, să-i pregătească, pentru a-i fi fii și pentru a moșteni împărăția viitoare. Am văzut toate aceste categorii, fie categorii sociale, fie de demnitate, de vârstă, de gen, toate aceste categorii Dumnezeu ni le-a zugrăvit, Duhul Sfânt ni le-a arătat, întotdeauna în relație cu ceva. Ni le-a arătat în relație cu bogăția, în relație cu adevărul, cu minciunea, cu prietenii, cu dușmanii, cu bărbatul, cu femeia, cu regele, cu tronul, cu supusul și așa mai departe. Pentru că omul poate fi înțeles numai din relația lui cu realitatea în care el trăiește. De fapt, putem să spunem, și nu greșim, că omul este singura ființă din univers care își construiește de la începutul vieții, de când devine conștient, și până la sfârșit, relațiile. Și această construcție, această arhitectură, această formare a relațiilor, omul o face în mod conștient. Poate dezvolta aceste relații, le poate consolida, le poate crește, dar le poate și falsifica, le poate altera, le poate distruge, le poate rupe în final. Viața nu este posibilă fără aceste relații. De la început și până la sfârșit, omul este ființa care construiește și distruge relații. Viața, de altfel, nici n-ar fi posibilă fără aceste relații. Suntem într-o relație directă cu hrana. Dacă rupe această relație, mori. Suntem în relație directă cu oxigenul, cu lumina, cu apa. Suntem în relație cu adevărul, cu minciuna. Suntem în relație cu prietenii, cu dușmanii, cu părinții, cu frații, cu surorile, cu Dumnezeu, cu materia, cu spiritul. Și din clipa când suntem concepuți în sânul matern și până când murim, construim și dărâmăm relații. Și pentru că în cea mai mare parte aceste relații se construiesc și se distrug în mod conștient de făptura rațională care este omul, și datorită faptului că viața depinde de aceste relații și de calitatea lor, Dumnezeu ne-a lăsat în cuvântul Lui atâtea principii frumoase ca să ne învețe să construim relații plăcute Lui în fiecare clipă a vieții noastre și să le distrugem pe cele care nu-i sunt plăcute Lui în fiecare clipă a vieții noastre, în virtutea principiilor pe care El ni le-a lăsat și ni le-a dat în cuvântul Lui. Dacă vreau să cunosc un om, atunci eu trebuie să-i studiez, să-i cercetez relațiile pe care el le are, pe care el și le construiește în fiecare zi. Cum te împaci cu soția ta? Vreau să te cunosc. Cum te împaci cu soțul tău? Cum te împaci cu vecinul tău? Cu colegul tău de muncă, cu fratele tău de comunitate religioasă, cu concetățeanul tău, cum te împaci cu Dumnezeu, care este relația ta, cu cutare sau cutare detaliu al creației sau aspect al realității în care noi trăim. Numai cercetând aceste relații putem să cunoaștem cine este omul, cine este persoana care pentru un moment poate fi interlocutorul nostru, aproapele nostru. De fapt, Domnul Hristos a spus foarte limpede în Matei, capitolul 7, versetul 20, după roadele lor, adică după ceea ce produce modul lor de viață, îi veți cunoaște. Am spus aceste lucruri, acest cuvânt introductiv, oarecum, pe scurt, foarte simplificat, pentru că așa trebuie să cercetăm această femeie fără nume, care pentru că n-are nume poate să fie orice femeie, o să o cercetăm, o să-i studiem personalitatea ei, această personalitate exemplu, personalitate model, în virtutea relațiilor pe care această femeie le are cu contextul în care ea trăiește sau în care ea a trăit. Nu știu dacă Solomon a scris acest imn de laudă închinat femeii virtuoase. Poate l-a scris el, poate l-a scris altcineva. Vreau însă să spun că acest imn atât de artistic și frumos alcătuit era un fel de catehism, un fel de abecedar, dacă vreți, pentru fecioarele evreice, fie că obișnuiau să-l cânte înainte de a se căsători, fie că aveau obligația să-l recite pe cum recită credincioșii crezul creștin, Pentru că în acest imn era proiectat un ideal de viață pentru femeia după voia lui Dumnezeu. Era aproape o obligativitate în Israel ca toate fecioarele candidate la căsătorie să cunoască acest imn. Să-l știe pe din afară, să-l poată recita, pentru că era catechismul care avea, cum v-am spus, să însoțească întreaga ei existență până la moarte. Așadar, pe lângă multele întrebări care le-am pus, sigur nu vom dezvolta noi textul așa cum el ne provoacă să o facem, este și această întrebare, de ce textul acesta apare chiar la finalul capitolului cărții Proverbele? De ce n-a fost pus lângă capitolul 5, 6 și 7, care vorbește despre femeia păcătoasă, a cărei chip este stricat de păcat, pentru a arăta că dincolo de femeia stricată există și femeia virtuoasă ca o răscumpărare a genului feminin atât de blamat? Iată că Duhul Sfânt n-a făcut asta. Ce l-a îngăduit ca acest imn să fie așezat aici în finalul cărții? Și nu la voia întâmplării. Credeți că la voia întâmplării în capitolul 30 s-a vorbit despre un tată agur care avea doi copii și cărora le-a dat învățături frumoase? Credeți că la voia întâmplării mama împăratului Lemuel îi dă învățături atât de frumoase în capitolul 31, o persoană cu nume Batșeba? Credeți că la voia întâmplării, finalul capitolului 31 cuprinde portretul femeii virtuoase și cinstite? Nu la voia întâmplării. Avem capitolul 30, 31 cu cele două secțiuni. Cred că voia lui Dumnezeu este să ne arate, prin aceste persoane, prin acest mod de viață, că dacă înțelepciunea, dacă principiile, dacă sfaturile, dacă îndemnurile, care vin de la Dumnezeu, din acel rezervor nesecat, nu se întrupează într-un mod de viață, învățăm degeaba. Tocim degeaba și ne umplem capul degeaba cu lucruri fără sens. Ele au sens numai dacă mă fac tată cu adevărat, numai dacă mă fac mamă cu adevărat, numai dacă mă fac soție cu adevărat, fecioară cu adevărat, fecior cu adevărat, om cu adevărat. De aceea am un agur, am o Batșeba și am o femeie virtuoasă. Trei exemple puternice în finalul cărții, care vin să rezume în propria lor viață un mod de gândire înțelept și de trăire pe măsură acestei înțelepciuni. Trăim într-o vreme în care criza modelelor sau criza exemplelor se face simțită. Dar Dumnezeu a avut grijă să ne pune sub priviri modele frumoase și exemple binecuvântate, chiar dacă nu perfecte. Aduceți-vă aminte cum Sfântul Apostol Petru în Epistola 1, scrisă fraților din vremea lui, la capitolul 3, le îndemna pe surori să ia ca model de vețuire pe Sara și le spunea, de exemplu, citim din versetul 5, capitolul 3, astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjdeau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor, ca Sara care asculta pe Avram și îl numea domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Aceasta a fost o femeie exemplu pe care Petru o aduce în epistola lui și o pune în fața comunității din viacul întâi. Iată însă că femeia aceasta de aici este o femeie, cum v-am spus, fără nume. Dar nu este un chip ipotetic sau presupus. Cam așa aș vrea eu să fie femeie, un ideal care nu poate fi atins. Nu. Eu cred că acest chip a fost cules din realitate, de atunci, și pus în acest poem, așa cum v-am spus, pentru ca fecioara din Israel să aibă tot timpul sub ochii ei fotografia femeii, soției, mamei, credincioasei, așa cum o vrea Dumnezeu. Cine era această femeie? Condiția ei socială era o condiție destul de înaltă. Nu era o femeie care trăia într-o stare socială precară, în mizerie, Pentru că adesea mizeria îl împinge pe om să se apropie de Dumnezeu. Bogăția niciodată. Cu cât ești mai bogat, mai sănătos, cu relații mai multe, mai în putere, cu atât ești mai ispitit, să n-ai nevoie de Dumnezeu. Și să spui cine este Dumnezeu. Femeia aceasta însă are o condiție socială vrednică de invidiat. Și de aceea virtutea sau calitățile sufletești sau trăsăturile de caracter sunt mai strălucitoare la această femeie. Dacă mi-ar spune textul biblic că era o femeie foarte săracă, atunci n-aș lăuda-o atât de mult, dar o apreciez cu atât mai mult, cu cât, omenește vorbind, n-avea nevoie de Dumnezeu. Și totuși era o femeie foarte apreciată de Dumnezeu. Dovadă faptul că portretul ei a rămas aici. Ne spune textul biblic în versetul 15 că avea slujnice. Nu, oricine își poate permite să aibă slujnice sau angajați. În al doilea rând, bărbatul ei stă cu bătrânii țării, versetul 23, făcea parte din consiliul cetății. Făcea parte din liderii care decideau soarta cetății unde trăia această femeie, versetul 23, era un deputat, un senator, poate un ministru, nu știu, era oricum un om cu dare de mână, un om suspus. Și avea motive suficiente să nu creadă în Dumnezeu și să-L respingă pe Dumnezeu și să nu-și cultive caracterul cu atâta grijă. Sau ea vindea, țesea și îmbrăca haine de in și de purpură, versetul 22. Acesta era panajul oamenilor bogați, a ieșit în public, în purpură, îmbrăcați. Ori femeia aceasta își permitea să-și îmbrace casa în purpură. Așadar, nu era de condiție umilă, ci de condiție înaltă. Și asta face virtuțile ei strălucitoare, cu atât mai strălucitoare. Am spus deci că omul poate fi cunoscut, am spus mai devreme, numai în funcție de relațiile pe care le are cu toate domeniile vieții, cu toate domeniile, cu toate detaliile realității în care ne-a așezat Dumnezeu. Să vedem deci această femeie cum se relaționează rând pe rând în 7 direcții, ca să o putem cunoaște și să o putem urmări ca ideal în toată viața noastră până la moarte. În primul rând, Biblia subliniază relația ei cu soțul, extrem de importantă relație de care depinde destinul pământesc și veșnic a unui om. Versetul 11. Inima bărbatului se încrede în ea, extraordinar. Sau versetul 12. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Sau versetul 23. Bărbatul ei, din cauza femeii, este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. Vrei să cunoști o femeie? Studiază relația cu soțul. Vrei să cunoști un soț, un bărbat? Cercetează relația cu soția. Și ai o parte din ceea ce este el. O parte doar. Nu vom zăbovea asupra acestei relații. Am discutat-o parcurgând cartea Proverbele. Să vedem a doua relație acestei femei virtuoase, relația cu familia. Versetul 15. Ea se scoală când este încă noapte și dă hrană casei sale. Versetul 27. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei. Vedeți? Sunt doar două afirmații, două propoziții, dacă vreți, dar rezumă o relație sănătoasă între această femeie, mamă și stăpână și soție și propria ei familie. Se scoală de vreme, gătește, își rănește casa și este atentă la tot ce se întâmplă în casă. Nimic nu trebuie să-i scape. Aceasta dorim și mulțumim lui Dumnezeu că avem astfel de soții și au fost astfel de femei în poporul lui Dumnezeu și vor fi până la sfârșit, pentru că recunoaștem puterea cuvântului lui Dumnezeu de a transforma, de a schimba, de a înnoi și de a construi caractere. În al treilea rând, foarte importantă relație, dincolo de relația cu soțul, dincolo de relația cu familia, relația cu munca. Foarte important. Sunt femei leneșe, la care le place să consume, dar să nu producă, să nu lucreze, să le vină totul de-a gata. Biblia nu apreciază așa ceva. Iată ce citim noi aici în versetul 13. Ea face rost de lână și de in și lucrează cu mâini harnice. Doamna, stăpâna casei. Este limbajul acei magii, acea arhaică a societății vechi, dar ea cuprinde un principiu. Femeia aceasta face rost de lucrurile pe care nu le are și ea însăși muncește. Versetul 14. Ea este ca o corabie de negoți, de departe și aduce pâinea. Câte valuri bat într-o corabie și la ce încercări este supusă o corabie până sosește în port? Acestea sunt eforturile femeii virtuoase. Iată relația ei cu munca. Versetul 17. Ea își încinge mijlocul cu putere și își oțelește brațele. Se fortifică muncind. Se încurajează singură în munca ei. Versetul 19. Ea pune mâna pe furcă și degetele ei țin fusul. Alături de slușnice? Nu este rușine să spele pe jos, să aspire, să bată covoarele, să spele vasele, să facă munca domestică în casă, alături de angajați, alături de slujitori. Asta este femeia virtuoasă, spune cuvântul lui Dumnezeu. Vă mirați că Ruth s-a lipit de Naomi, să nu vă mirați. Naomi a fost o femeie extraordinară și de aceea Ruth, care a fost nora ei și supusa ei, a urmat-o până la moarte. Așa citim, de exemplu, în versetul 22, ea își face învelitori și are haine de in subțire și de purpură, citim în 22 sau versetul 24, ea face cămăși și le vinde și dă cingători negustorului. Ce îmi place de această femeie, o femeie harnică și muncitoare, ca o furnică, du-te la furnică, leneșule, am învățat noi, uită-te la căile ei și înțelepțește-te. Muncește și câștigă. Dar ce faci cu ce câștigi? Foarte important. Relația cu rodul muncii tale. Că poți să-l risipești și oricât ai aduna, niciodată nu-ți ajunge. De aceea este foarte important, dincolo de relația unei femei cu munca mâinilor ei, să vezi relația cu rezultatul muncii ei. Și aici, textul nostru împarte în trei direcții felul cum își administrează această femeie profitul. Să vedeți că nu este o femeie prea sfântă, dar nici lumească. Este o femeie așa cum o vrea Dumnezeu. În primul rând, din ceea ce câștigă, ne învață versetul 27, partea a doua, ea se hrănește. Zice, nu mănâncă pâinea lenevirii. Deci din ceea ce câștigă, ea se hrănește, mănâncă, ea și casa ei. Dă hrană casei sale, versetul 15. Din munca noastră trebuie să ne hrănim familia noastră. Așa spune textul biblic. Asta este o trăsătură de caracter a unei soții ideale. Nu-mi pare idealul acesta atât de extraordinar. Adevărul este simplu. În al doilea rând, din ceea ce câștigă această femeie, pe lângă că își hrănește casa, ea, versetul 20, ea își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. Îmi hrănesc casa, nu fac eu toate mofturile la copii. Pentru că dacă ar fi să le faci toate mofturile, nu-ți ajung 10 de milioane. Dai hrănește, îi îmbracă și are grijă să pună deoparte pentru cel lipsit și nenorocit. Din profit își hrănește casa, are grijă să-l hrănească pe cel lipsit, făcând voia lui Dumnezeu astfel, și ne-am vorbit despre asta în lecțiile noastre. Și în al treilea rând, femeia aceasta face și investiții din ce câștigă. Se gândește atunci când profitul a sosit în casă în trei direcții. Să-și hrănească familia, să pună deoparte pentru cel lipsit și nenorocit și o părticică, dacă îi mai rămâne, să facă investiții. Trebuie schimbată mobila asta, că nu mai e bună, efectiv. Să rup fotolile și pică și trebuie schimbate, sau cu tare obiect în casă, sau cu tare lucru, sau cu tare prioritate. Pentru că ne spune textul biblic în versetul 16, partea a doua, se gândește la un ogor și îl cumpără. Și partea a doua, din rodul muncii ei, mai plantează o vie. De unde? Din rodul muncii ei. Mie nu-mi plac sfinții ăia care tot ce câștigă împrăștie la săraci. Și ei stau cu mâna întinsă să primească de la alții. Nu asta este învățătura Bibliei. Nu fii atât de sfânt. Fii sfânt așa cum învață Dumnezeu. Din ce ai câștigat, satură-ți casa, pune o parte pentru cel lipsit, iar cu partea cealaltă care ți-a rămas, dacă ți-a rămas, fă o investiție pe pământ. Dacă nu ți-a rămas, oricum ai făcut o investiție în cer, pentru că ai hrănit un sărac. Observați ce simplu. Eu cred că avem multe neveste și multe soții și surori care gândesc așa. Acum doar le ajutăm să-și sistematizeze modul de viață pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Așa deci se relaționa această femeie cu rodul muncii ei, adică cu profitul. După aceea, cum se relaționa cu ziua de mâine? Orice om normal trăiește în perspectivă. Pe mine nu mă interesează numai ziua de astăzi până la ora 9 când mă culc. Nu există așa ceva. Și ziua de mâine, și săptămâna viitoare, și luna viitoare, și anul viitor. Omul este o ființă de perspectivă. Și Biblia ne învață să ne relaționăm corect cu privire la ziua de mâine. Deci am citit noi, nu te lăuda cu ziua de mâine. E, femeia asta este o femeie de perspectivă. Ea nu spune, nu mă interesează ce va fi mâine, astăzi slăvit să fie Domnul. Nu. Ea se gândește la ziua de mâine, deci trăiește în perspectivă. Am acum și nu mă interesează, nu. Așa citim noi în versetul 16, prima parte. Se gândește la un ogor și îl cumpără. Are în minte numai lucruri firești. Biblia ne învață să avem astfel de lucruri firești în minte. Să te gândești că mâine o să cumperi un ogor și să-l cumperi. Sau citim în versetul 21. Nu se teme de zăpadă pentru casa ei când vine iarna, pentru că toți din casa sunt îmbrăcați în haine. Vedeți? Deci s-a gândit, vine iarna. Trebuie să le cumperi la copii papuci pentru iarnă și haine groase. Lasă că s-a îngrijit Domnul și te prinde decembrie, desculț și gol. Femeia aceasta se relaționa frumos, corect, cu ziua de mâine. Avea o perspectivă sănătoasă, versetul 25. Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă. Și zice textul biblic că râde de ziua de mâine. Adică face proiecte, dar le face împreună cu Dumnezeu, pentru că noi așa am citit în 16 în Proverbe. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Adică face proiecte, dar nu se lasă înrobită și strivită de grijile de mâine, de poi mâine și de anul viitor. Le face, le construiește, le desenează, le încredințează lui Dumnezeu și râde de ziua de mâine. Dar nu-i nepăsătoare de ziua de mâine, pentru că va sădi o vie, va cumpăra un ogor, îl va însămânța și va angaja alții și alți slujitori. Asta ne învață Dumnezeu. Gândiți-vă și la anul viitor. Și ce veți face peste 20 de ani? Construiți proiecte, dar construiți-le cu Dumnezeu. Și dacă le construiți cu El, El le va purta și ele nu vă vor strivi. Veți râde de ziua de mâine. Ce frumos! Apoi, în al șaselea rând, în ce privește calitatea comunicării. Știți că femeile comunică mai mult decât bărbații. Asta este o trăsătură. Poate așa vin ele din geneza, cum noi venim mai introvertiți din geneza, mai tăcuți. Sunt și bărbați limbuți. Dar vreau să vă spun că, în ce privește calitatea comunicării, femeia aceasta ni se spune în versetul 26 că ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Vedeți? Sunt 6 trăsături aici. Cu soțul am citit, cu familia, cu munca, cu profitul, cu ziua de mâine, cu această, acest instrument care este cel mai la îndemâna omului, limba. Nici nu dai seama cum ai vorbit. Ai scos un sunet, ai comunicat ceva. Este cel mai la îndemână gest, dar și cel mai periculos. De aceea Biblia scoate în evidență această trăsătere de caracter. În ce privește comunicarea, este o femeie care se străduiește să fie înțeleaptă, să nu vorbească vrute și palavre, bârfe, prostii, ci se străduiește să vorbească cu înțelepciune și lucruri cumpănite. Și avem astfel de neveste, avem astfel de surori și trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru ele. Apoi, a șaptea. E, asta este temelia la toate aceste trăsături care pot fi dezvoltate, dacă vreți, la nesfârșit. Fără această temelie, toată această frumoasă construcție numită caracter se surpă, nu există, se risipește, ca și chipul din Daniel, lovit de piatra din munte. Știți care este această trăsătură? Teama de Domnul. De acolo o relație corectă cu soțul, cu familia, cu munca, cu profitul, cu ziua de mâine. De acolo relația cu această funcție numită comunicare, verbalizată, rațională, care este cuvântul. De acolo înțelepciunea aceasta în comunicare. De ce? Că ea se teme de Domnul. Dar nu se poate construi un caracter fără Dumnezeu? Un caracter frumos? Nu. Nu. Dacă nu se pune acest fond al tabloului, care este teama de Dumnezeu, toate culorile cu care încerca să desenez acest chip se amestecă, se confundă și iese o pocitură. Nimic nu este cu putință fără Dumnezeu. Totul însă este cu putință cu El. Femeia aceasta se teme de Domnul, ni se spune în versetul 30. Și acesta este începutul femeii virtuoase, frica de Domnul. Aș vrea să vă mai spun câteva lucruri în legătură cu această femeie. Dacă este atât de extraordinară și este, atunci care este răsplata? Biblia scoate în evidență ceva din răsplata acestei femei și totuși răsplata este extraordinară. În primul rând, în primul cerc, bărbatul este sensibil la munca ei. E, aici noi bărbați suntem deficitari. Femeia curăță, spală, aranjează, tot timpul rânduiește lucrurile. Noi bărbații fugăriți, grăbiți, cu alte probleme nu vedem toate acestea. Nu le vedem! Și are impresia că nu-i băgăm munca în seamă, nu-i apreciem jertfa, o desconsiderăm, deși vedem adesea. Dar n-ai timp să faci tot felul de imne de laudă, vremea, așa este vremea. Și aici noi suntem deficitari. Bărbatul ei se scoală, nu-i vorba de pat aici, se scoală înaintea ei, așa cum s-a sculat Solomon înaintea mamei lui. E vorba de politețe. Și îi spune, multe femei au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Aici exagerează în mod evident, dar vorba lui Pavel, orice laudă, aceea să vă însuflețească. Adică eu îți apreciez munca ta. Aici noi suntem deficitari bărbații și trebuie să ne corectăm, să ne străduim să ne corectăm. Dom'le, dacă vasul ăsta sclipește, cineva l-a spălat cu grijă și merită tot celui ce l-a spălat. Vedeți? Bărbatul ei se scoală și o fericește, primul cerc, și asta este o răsplată. După aceea, copiii, cercul 2, și ei fac așa ceva. Când văd ce face mama, o laudă, o felicită, o fericesc. Cercul 3, cetatea. Dacă tu trăiești așa, se spune aici, vei fi lăudată în consiliul bătrânilor la porțile cetății. Cercul 1, cercul 2 și cercul 3. N-aștept spun adesea soțiile noastre, nu știu ce să faci, numai să vezi ce am făcut și să apreciez ce am făcut. Și a făcut un lucru mic, dar viața e alcătuită și din lucruri mici. Aici trebuie să ne pocăim noi soții, noi bărbații. Să nu neglijăm efortul lor și munca lor și să o apreciem. Chiar dacă exagerăm în aprecieri. Exagerarea face bine adesea. Multe femei au o purtare cinstită, dar tu ești deasupra tuturora. Iată răsplata. Și nu cred că soțiile noastre așteaptă mai mult. În al doilea rând, răsplata este, zice versetul 31, răsplătiți-o cu rodul muncii ei. Adică răsplata este în însăși realizările ei. Te uiți în viața ta. Am crescut copii, am făcut o casă, am avut o mașină, am avut pământ, i-am trimis la școală, s-au realizat, le-am crescut copiii sau nepoții, am îmbătrânit, mulțumesc lui Dumnezeu. Și unde ți-e răsplata? Păi mă uit în tot ceea ce am făcut. Asta mi este răsplata. Că dacă cineva a spus păcatul își are răsplata în el însuși, atunci și virtutea își are răsplata în ea însăși. Așadar, frumos vorbește Biblia în ce privește răsplata unei astfel de femei. Cu ce să încheiem noi capitolul 31 și lecția de astăzi? Să încheiem recitând versetele 30-31. Dezmierdările sunt înșelătoare, fără caracter, adăugăm noi. Și frumusețea este deșartă, dacă nu-i frumusețea interioară. Și dezmierdările sunt bune dacă există frumusețe interioară. Și frumusețea fizică, trebuie să fim sensibili față de ea dacă există și cea interioară, dar nu trebuie să punem accent pe acestea dacă lipsește caracterul. Dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.